Jurnal de credință. Bun găsit la Jurnal de Credință, sunt Daniela Delibaș. La debutul acestei noi ediții, vă felicit, stimați ascultători ai postului de radio Vocea Evangheliei, pentru faptul că sunteți pe recepție. Și astăzi vă invit să ne lăudăm cu Dumnezeul nostru, povestind minunile pe care El le face în rândul oamenilor. În acest sens, vă invit astăzi să o cunoașteți pe Simona Pop, o tânără în vârstă de 26 de ani din Cluj-Napoca. În urmă cu câțiva ani, prioritățile vieții ei erau banii proveniți din afacerea proprie, frumusețea fizică în care investea foarte mult și hainele la modă. Ea se folosea de toate acestea pentru a-i impresiona pe cei din jur. Și acest lucru era greșit în ochii lui Dumnezeu. Apoi ea a fost diagnosticată cu cancer în stadiul 4, iar lista priorităților ei a fost schimbată radical. Vă invit în continuare să-i cunoașteți povestea impresionantă despre cancer și credință. La Radio Vocea Evangheliei, Simona Pop.
Am 26 de ani și în 18 februarie anul acesta am fost diagnosticată cu cancer. Limfom non-Hodgkin cu celule mari tip B în stadiu 4. Asta înseamnă cancer limfatic cu 90% celule canceroase. Anul trecut, în iunie, m-am trezit într-o dimineață și din senin am început să plâng că eu am cancer. Soțul meu se uita la mine și îi se părea o idee nebunească. Cum adică să ai cancer? De unde ți-a venit ideea asta? Văzusem într-adevăr o știre la televizor cu o seară înainte, dar cine mă cunoaște mai îndeaproape știe că sunt o persoană foarte rațională și nu mă las afectată de genul ăsta de știri. Eu eram o persoană care înainte plângea foarte rar. Ei bine, după cancer am început să plâng foarte des. Plângeam extrem de rar pentru că nu prea mă putea sensibiliza nimic. Dar anul trecut am plâns vreo 5 zile până când soțul meu a zis: nicio problemă, o să te duc la medic și o să-ți arăt că nu ai cancer. Și mi se părea mie că am făcut cancer de piele și m-am dus și mi-am investigat fiecare centimetru de piele, fiecare aluniță, fiecare semn. Am ieșit din cabinetul medicului și mi-a spus: Doamnă, sigur n-aveți cancer. Și când am ieșit de acolo am șters tot cu buretele și nu am întrebat nici măcar o secundă cum ar fi dacă medicul nu mi-ar fi dat ok. Cum ar fi fost dacă medicul ar fi spus: ai cancer. Am șters totul cu buretele din mintea mea și nu m-am întrebat. Eu am fost o persoană foarte egoistă înainte. Eu am trăit foarte mult pentru bani și pentru imagine. Eu tânjeam la mai mult, mai bun, mai frumos. Și nu e rău să tânjești la lucrurile astea, dar e rău când ele te stăpânesc. E rău când înainte să vii la biserică tu stai 2 ore în oglindă și nici 5 secunde în rugăciune. E rău când vii la biserică să-i impresionezi pe oameni și tânjești după acceptarea lor. Eu veneam la biserică și mă gândeam să-mi pun extensii și îmi puneam gene și mă gândeam oare cu ce am fost îmbrăcată în urmă cu 3 săptămâni, să nu cumva să mă vadă sora X cu aceeași rochie, ce să zică că eu n-am bani. Eu vreau să arăt întotdeauna. Foarte rar parcam mașina noastră în curtea bisericii pentru că aveam un Golf 4 din 2000 și nu prea se potrivea cu imaginea pe care vreau eu să o arăt. Faptul că sunt sănătoasă credeam că ține de mine. Mi-amintesc că de multe ori, acum nu știu aici dacă soții se mai ceartă cu soțiile, dar eu când mă certam cu soțul meu, mă uitam la el și mă gândeam: omul ăsta ar trebui să-mi pupe picioarele, că eu sunt perfect sănătoasă. Eu l-am luat pe el cu atâtea probleme de sănătate și cum mi-am asumat eu un așa risc, ca el să se îmbolnăvească la un moment dat și să trebuiască să muncesc eu, să întrețin familia? Credeam că sănătatea se moștenește, că pe mine mama și tata m-au făcut sănătoasă. Eu n-am avut cancer, cazuri de cancer în familie. Nici măcar unul. Nici n-am dus o viață stresată și plină de griji. În afară de grijile cu ce mă îmbrac. Eu plângeam câte jumătate de oră în fața dulapului că nu am cu ce să mă îmbrac și nu puteam să-l închid. Atât de plin era. Mă trezeam dimineața și căutam noi motive de a fi nemulțumită. Mă trezeam dimineața, nu mai suport casa în care stau. Soțul meu nu-i destul de bun. Eu aveam întotdeauna planuri de dezvoltare personală, planuri de afaceri. Credeam că eu controlez totul și că viața e în mâinile mele. Și Dumnezeu mi-a arătat că nu e așa, că eu nu controlez nimic. E foarte important să cauți voia lui Dumnezeu pentru viața ta. În fiecare dintre noi stă ascuns o bucățică din cer, cu niște talanți, cu niște daruri speciale, pe care Domnul i-a îngropat în inimile noastre. Eu mi-am continuat viața fără să mă gândesc că într-o zi totul se poate termina și mi se dărâmă toate visele și toate speranțele mele. Și pentru că tânjeam mult la imaginea aceasta, la cum mă văd oamenii, să vadă oamenii cât de mulți bani am eu, eram întotdeauna într-o continuă căutare după lucruri materiale. Vreau mai mult și urma să luăm un credit din bancă, să dezvoltăm afacerea, ne-am făcut angajarea amândoi pe firmă și în noiembrie, anul trecut, în timp ce făceam curățenie, am auzit o voce în mintea mea, în inima mea, care a spus în felul următor: dacă tu și soțul tău nu vă apropiați mai mult de Dumnezeu, ori o să aveți amândoi un accident de mașină, ori tu o să ai o boală gravă, cum ar fi cancer. Și am zis, asta nu e Dumnezeu, asta e un gând diavolesc, hai să mă rog să-l alung de la mine. Am șters din mintea mea gândul ăsta, m-am certat un pic cu Dumnezeu și am zis, Doamne, cum să avem amândoi accident de mașină? Cine ne întreține în spital? Ce se întâmplă cu afacerea noastră? În 22 decembrie eram perfect sănătoasă, în 24 decembrie, așa, am căzut la pat, din senin. Mi s-a pus un diagnostic de pneumonie interstițială, la tipul ăsta de cancer se inflamează interstițul la plămâni și să știți că cancerul e foarte păcătos, să zic așa. Cancerul meu s-a manifestat ca o simplă gripă care nu mai trecea. Îmi curgea nasul, făceam febră, tușam, simțeam că mi-ard plămânii și mi s-a dat un tratament și după două zile am fost mai rău. Și pentru că eu credeam că le controlez pe toate, o sun pe doamna doctor și îi spun, nu mi-ați dat tratamentul bun, să-mi prescrieți asta și asta. Și mi-au prescris. Și am mai luat încă două zile de tratament. Și am fost mai rău, nu mai puteam să mă mai ridic din pat. Nu puteam să țin un pahar cu apă, soțul meu trebuia să-mi dea apă, să beau. Și am zis, iarăși nu-i bun tratamentul. Îi spun eu la doctorița asta ce să-mi prescrie. Trebuie să-mi prescrie tratament injectabil. Și mi-au prescris. Și am început cu tratament injectabil și m-am simțit mai rău. Și în cele din urmă am ajuns la urgențe, la spitalul de urgențe în Cluj. Mi-au făcut o radiografie și mi-au zis încă o dată, Doamne, dragă, ai pneumonie, du-te acasă, continuă tratamentul. Și seara aia am fost mai rău. Și zice soțul meu, hai să te duc la boli infecțioase. Și m-a dus la boli infecțioase și cum au văzut cei de acolo, nici nu încăput îndoială că nu mă internează. Am rămas internată în spital, mi se făceau o grămadă de analize și reieșea faptul că eu sunt perfect sănătoasă, dar undeva în organismul meu cu o infecție. Perfect sănătoasă, dar cu o infecție. Se testau pe mine o grămadă de antibiotice și pneumonia asta era foarte încăpățânată că nu răspundea la nimic. În cele din urmă, medicina nu a mai avut ce să-mi facă, dat fiind faptul că anemia mea era tot mai mare, mi-au trimis la Institut Oncologic, la hematologie în Cluj. Și când am ajuns acolo, m-am uitat așa în jur și am văzut toate femeile alea fără păr și am zis, Doamne, ce bine că eu n-am cancer. Și mă trezeam dimineața și mulțumeam Domnului că eu n-am cancer. Și mi-a luat o puncție din măduvă și a ieșit neconcludentă și mi-a mai luat încă una și a ieșit neconcludentă și a zis, îți luăm o bucățică din os. Și când mi-a luat bucățica aia din os, a durat până a venit rezultatul 21 de zile. În 21 de zile eu am ajuns în stadiu 4. Și când a venit rezultatele, a rămas, a reieșit cancer limfatic în stadiu 4. Și medicii au zis în felul următor, dacă îi dăm chimioterapie, poate că mai are o șansă să trăiască. Dacă nu îi dăm, moare sigur. Și am primit chimioterapie și am răspuns bine la tratament până într-o zi în care ne-am dus să facem un RMN. Că m-am trezit într-o dimineață și n-am mai văzut. Am deschis ochii și am văzut totul în ceață. Și mi s-a făcut un RMN și am fost foarte obosită și am ajuns înapoi la spital și m-am pus în pat. Eram tot timpul supravegată. Dacă nu era mama mea, era soțul meu acolo. Și după ce a plecat soțul meu, am făcut un atac cerebral. Și am intrat în comă și am fost trimisă la alt spital, la terapie intensivă, la institut, în Cluj. Și doamna doctor, când m-a văzut, a zis, nu cred că mai ajunge până la celălalt spital. Și medicul de pe SMURD, iarăși a zis, neurolog, nu mai ajunge. Și am ajuns până la celălalt spital și mi s-a confirmat din nou atacul cerebral. Și am ajuns la terapie intensivă și am intrat în comă. Procedura medicală spune că atunci când un pacient intră în comă, trebuie să fie intubat și sondat dacă are șanse reale la viață. Eu n-am mai meritat efortul. La terapie intensivă e un program foarte, foarte strict. Și totuși, medicul lui s-a făcut milă de soțul meu și a știut că eu nu o să mai trăiesc. Și l-a lăsat măcar să mă prindă în viață, încă câteva ore. Și părinții mei umblau pe holurile spitalului și întrebau pe medici, dar ce să ne așteptăm? Doamne, nu știu dacă se mai trezește. Doamne, dacă se trezește, o să rămână cu handicap, cu retard mental, cu semipareză. Până când a ajuns la un medic și a zis, Doamnă, Dumnezeu știe, niciunul dintre noi nu știm ce s-a întâmplat. Și a început biserica să se roage și s-a făcut un lanț de rugăciune. Și după 2 ore m-am trezit din comă, dar mintea mea rămăsese blocată undeva. Mă trezeam din 5 în 5 minute și îl întrebam pe soțul meu și pe părinții mei, unde mi-e plapăma, unde mi-e pătura, intram iarăși în comă. Iarăși mă trezeam, iarăși întrebam. Timp de câteva zile am ținut-o tot așa. Și mi-amintesc că după 4 zile m-am trezit și am deschis ochii și am început să văd. Și a fost cea mai mare bucurie a mea. Și venea soțul meu la mine și îi spuneam, întreabă-mă cât e ceasul. Era un ceas pe celălalt perete. Întreabă-mă că văd și secundarul. Și el mă întreba cât e ceasul. Și eram bucuroasă să pot să-i spun cât e ceasul, să pot să văd. Și am ajuns înapoi la secția de hematologie și deja se făcuseră 3 luni continue de când eram în spital. Și a venit doamna doctor, care le spusese părinților mei să nu se mai aștepte la nimic. A venit să mă vadă și a scos pe toată lumea afară din salon. Și zice către mine, doamna Pop, sunteți bine? Și eu mirată, da, mie nu-mi spusese nimeni nimic despre comă. Da, sunt bine. Cum îl cheamă pe soțul dumneavoastră? Așa, când v-ați născut? Atunci. Dar puteți să umblați? Da. Puteți să vă ridicați din pat? N-aveți probleme cu deplasarea? Zic, da, vreți să vă fac o piruetă? Zic, ce s-a întâmplat? Și începe să-mi povestească de comă, de atac cerebral și așa mai departe. Și o plină de încredere îi spun. Viața nu stă în mâna medicilor. Eu din spitalul ăsta o să ies pe picioarele mele și nu o să înceată fața ei, care mi-a spus ironic, mai vedem. Și zic, eu am acolo sus un Dumnezeu. Și Dumnezeu ăsta o să mă facă bine. Dumnezeu ăsta există. Și ăla care se uită în ea și îmi zâmbește. O fi. Și am ieșit din spital, eram purtată deja constant pe brațe. Din cauza tratamentului mi s-au topit efectiv mușchii. Ajunsesem la 39 de kilograme. Când îi vedeam pe medici, ei mă vedeau pe mine, eu îi întrebam întotdeauna, ați mai avut pacienți așa de slab de cancer? Pentru că mi se inoculase în mintea mea cumva ideea asta că oamenii așa de slabi n-au cum să se vindece de cancer. Mie Domnul mi-a vorbit foarte mult cât am fost în spital și nu puteți să spuneți că Domnul nu vă vorbește câte vreme Bibliile voastre sunt închise și pline de praf. Mi-am dat seama că în spital mă pot baza pe ceea ce îmi spun medicii pentru că nu pot să-mi garanteze nimic. Dar Dumnezeu mi-a spus așa, Isaia 41:10. Nu te teme căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc și tot eu îți vin în ajutor. Eu te sprijinesc cu dreapta mea biruitoare. Și când înainte să ajung în comă, cerusem Domnului un semn. Zic, Doamne, dacă Tu chiar mă vindeci, vreau ca Tu să faci un semn între mine și Tine și să primesc versetul ăsta înscris de 7 ori. Și când am intrat în comă, îl primisem de 6 ori. Și din cele 5 zile când am stat la terapie intensivă, mi-am amintesc vreo jumătate de oră. Minutele în care le întrebam pe soțul meu cât e ceasul. Și mi-am amintesc când a venit cineva din biserică și m-a ținut de mână și mi-a zis versetul ăsta. Și atunci am realizat, mai conștientă ca niciodată, că dacă Domnul îmi spune că dreapta Lui e biruitoare, povestea asta nu e despre mine. Nu sunt eu personajul principal. Și am ajuns înapoi la hematologie și analizele mele erau tot mai bune. Și pentru prima dată, după 3 luni, mă zice, o zis, te lăsăm acasă. Și am crezut că s-o termina chinul, că ajung și eu acasă și pot să respir un pic. Și am ajuns acasă și în clipa în care am ajuns acasă, am făcut varicelă. Și medicul a zis, o să fie foarte grav, că tu poți să o faci în valuri, așa, să te țină și o lună, două. Și am zis, Doamne Iisuse, nu-s medicii în control, ești Tu în control. Și 5 zile a durat varicela mea, 5 zile, la un organism care a suportat chimioterapie. Și am avut 30 de bubițe pe tot corpul. Dar Domnul îngădui varicela aia ca să pot să stau acasă 21 de zile. În mod normal trebuia să stau doar 9. Și am stat 21 de zile și Domnul a făcut ca în fiecare săptămână să pun 2 kilograme. Când am plecat din spital, soțul meu m-a dus pe brațe. Și rugăciunea mea a fost, Doamne, dacă Tu ai zis că Tu mă întărești și Tu îmi vin ajutor, Eu cred că atunci când mă întorc înapoi în spital, tu poți să-mi întărești picioarele să faci să urc singură scările. Erau multe scări. Eu cred asta. Și dacă tu mă vindești, când mă întorc în spital, vreau ca analizele mele să fie ca ale unui om sănătos. Și am venit acasă și tatăl meu îmi spune: Simona, tu o să vezi că te întorci înapoi în spital și tu ești vindecată. Și am zis: tată, dar nu e așa de simplu, ne enerva pe toți. Siguranța lui, credința lui. Zic, nu e așa de simplu. Nu o să știm dacă sunt vindecată decât după 6 cure de chimioterapie. Și m-am întors înapoi în spital și am urcat toate scările cu picioarele mele. Mi s-a topit, mi s-a atrofiat mușchii. Pe mine, dacă mă puneți să sar de aici până acolo, eu o să cad jos ca un lemn, pentru că genunchii mei încă nu mă pot susține. M-am întors în spital, am urcat scările pe picioarele mele, mi s-au făcut analizele și au ieșit analizele unui om perfect sănătos. Și zice doamna doctor, hai să-ți facem o puncție, să luăm niște lichid din măduvă, să vedem dacă mai sunt celule canceroase. Și mă înțeapă odată și ziceam, doamne, acum e momentul în care tu să-ți arăți slava. Și măduva mea era seacă. Și în secunda doi am zis, doamne, dar așa mă dezamăgești? Și se uită doamna doctor la mine și îmi vede dezamăgirea de pe față. Ce dă-mi voie să te mai înțep odată. Și zic, dacă trebuie. Și mă mai înțeapă odată. Și iese lichid din măduva mea și zice, văd, e bine. Ce-i bine? Să văd eu. Oricum nu înțelegeți, o să vină analizele. Și au venit analizele și au reieșit că nu mai este nicio celulă canceroasă în corpul meu. Și când au zis doamna doctor lucrurile astea, au sărit și m-au luat în brațe. Și știți ce au spus? Slavă Domnului! O persoană care nu-L cunoaște pe Dumnezeu. Și totuși medicii sunt foarte rezervați. Ei nu prea cred în minuni. Miracole nu prea există în spital. Și atunci au zis, noi credem că celulele canceroase s-au așezat la creier. Și poți ai cancer la creier, de-aia ai avut atacul cerebral, ți-ai pierdut vederea. O să-ți luăm lichid din coloana vertebrală să vedem pe sistemul nervos dacă sunt celulele canceroase. Și mi-a luat lichid și nu era nicio celulă canceroasă. A fost foarte greu în perioada de boală, dar nicio altă încercare. Eu l-am simțit atât de aproape pe Dumnezeu. Sunt mulți oameni care spun că Dumnezeu nu te pedepsește în halul ăsta. Nu a fost o pedeapsă pentru mine cancerul, a fost o binecuvântare. În mijlocul cancerului am cunoscut un Dumnezeu viu și plin de dragoste. Pe mine, dacă Dumnezeu m-ar fi lăsat în stradă, aș fi zis către soțul meu, nicio problemă, o scoatem noi cumva la capăt. Pentru mine era o cutie cu familia, o cutie cu afacerea noastră, o cutie cu biserica, o cutie cu prieteni și Dumnezeu era în cutia lui. Și el trebuia să stea acolo închis, el nu prea avea multe de spus. Nu amestecam cutiile una cu alta, nu prea lăsam să se înțeleagă că sunt pocăită, că mi-era rușine, nu era la modă să fii pocăit. Îți băteam așa una, două apropo și dacă înțelegeai bine, dacă făceai o față acră, nu mai ziceam nimic. Și tăceam din gură. Pentru că tânjeam după acceptarea oamenilor. În loc să caut acceptarea lui Dumnezeu, credeam că totul îi în mâna mea. De ce spun că boala asta a fost despre Dumnezeu? Pentru că El o controla totul. Eu am văzut pacienți care nu au răspuns la tratament. Primeau aceeași medicamente ca și mine și nu răspundeau la tratament. Sau am văzut pacienți care aveau organismul atât de slăbite încât au murit în urma tratamentului. Nu medicii și nu tratamentul m-au vindecat, pentru că medicii nu mi-au dat nicio șansă. Am avut insuficiență renală, am avut probleme la inimă, am avut o formă temporară de diabet, am fost diagnosticată cu o febră exotică de prin Africa. Foarte multe lucruri, l-am pierdut șirul, mi-am pierdut vocea, vederea. Am ajuns să port Pampers la 25 de ani, să fiu hrănită ca un copil, cu lingurița. Tratamentul mi-a furat și somnul, luam somnifere și nu reușeam să adorm. Dar îmi amintesc că de multe ori în spital eram într-o stare de semiconștiență, deschideam ochii și la capătul patului meu era o prezență, o siluetă luminoasă. Deschideam ochii și știam că Dumnezeu e acolo cu mine. Îmi amintesc de o noapte în care m-am trezit că se așezase cineva pe patul meu. Când am deschis ochii, erau doi îngeri. Un înger era pe patul meu și un înger lângă patul meu. Dar nu asta e minunea. Minunea e că Dumnezeu ascultă rugăciunile și cu o seară înainte, soțul și fratele meu s-au rugat Domnului să pună strajă de îngeri la capătul patului meu. Și Dumnezeu a trimis strajă de îngeri și mi-a deschis ochii să-i văd. După prima cură de chimioterapie, când au venit toate rezultatele, și am văzut că nu mai există celule canceroase, am știut că sunt vindecată. Eu nu mi-am permis să-L întreb niciodată pe Dumnezeu de ce mi s-a întâmplat mie, că Dumnezeu mă avertizase într-un fel sau altul. Dumnezeu îmi spusese că trebuie să-mi pun viața în ordine. Dumnezeu e vocea aceea din inimă, din conștiința ta, care îți spune azi, nu mâine. Azi du-te și caută-L pe Dumnezeu, nu mâine, nu mai târziu. E cumplit sentimentul să pui capul pe pernă și să știi că poate nu te mai trezești dimineața. Mie nu mi-a fost frică de moarte. Mi-a fost frică că ajung în fața lui Dumnezeu și mă întreabă Dumnezeu, ce ai făcut cu viața ta? Pentru ce ai trăit? Și să-i spun lui Dumnezeu să încerc să mă fofilez, să-mi cer scuze? Pe Dumnezeu nu-L poți mitui. Nu merge cu scuzele El. Doamne, aș fi putut să fac mai multe, dar n-am avut timp. Doamne, am fost prea ocupată să-mi trăiesc viața. Doamne, eu am crezut că Tu vrei ca eu să fac bani și să dau bani la biserică. De parcă Dumnezeu avea nevoie de banii mei. Dumnezeu avea nevoie de inima mea. Și cancerul ăsta mi-a schimbat inima și m-a făcut o altă persoană. Minunile nu se întâmplă din când în când. Minunile sunt lucrurile de zi cu zi. Niciunul dintre voi nu meritați să fiți sănătoși și nici eu nu merit. Dumnezeu nu m-a vindecat pentru că eu m-am rugat într-un anume fel după anumite rețete. Nu există rețete. Dumnezeu, după îndurarea Lui, are milă de cine vrea. N-aș fi meritat să aibă milă de mine. Dar totuși, în dragostea Lui, a făcut-o. Minunile sunt lucrurile normale. Faptul că deschizi ochii dimineața și vezi. Faptul că deschizi gura și vorbești. Faptul că stai așezat și le poruncești genunchilor tăi să te ridice. E groaznic să depinzi de cineva. Eu eram o persoană care uram să depindă de oameni. Mie nu-mi plăcea să depind de nimeni. Mie mi-a fost foarte greu să accepte ajutorul oamenilor în spital. Am învățat multe lucruri în timpul cancerului. Extrem de multe. Am învățat că viața nu depinde de medici. Viața depinde de Dumnezeu. Am învățat că cel mai important lucru e să poți să știi că ajungi într-o zi înaintea lui Dumnezeu și nu pleci capul de rușine. Că Dumnezeu poate să spună, rob credincios. Niciodată nu facem destule pentru Dumnezeu și Dumnezeu nu ne face după păcatele noastre. În pustiu, să știți că vocea lui Dumnezeu se aude mai clar ca niciodată. Pustiurile pot să fie de multe feluri. Poate nu e un pustiu al durerii, poate aveți un pustiu al relațiilor, al remușcării, un pustiu financiar. Dar în fiecare pustiu Dumnezeu vrea să lucreze ceva la inima ta. M-am întrebat adesea ce anume trebuie să fac după cancer. Cum trebuie să fie viața mea? Să o trăiesc tot pentru mine? Să renod firul vieții de unde a rămas și să continui de acolo? Sau să merg mai departe cu altă perspectivă? Tratamentul pentru cancer se face în două etape, atac și consolidare. Se primește o doză mare de atac care atacă toate celulele canceroase și o doză de consolidare care le previne cumva să dezvolte o anumită imunitate la tratament. Așa trebuie să fie și viața noastră în fiecare dimineață. Noi trebuie să atacăm firea pământească, să atacăm păcatele cu care ne luptăm și să consolidăm relația cu Dumnezeu. Sunt atât de importante cuvintele, după ce mi-am pierdut vocea, mi-am dat seama că sunt o persoană teribilă, că n-am ce să-mi spun eu mie. Să-mi spun, Simona, o să fii bine? N-aveam tăria să spun lucrurile astea. Simona, o să te vindești de cancer? Simona, o să învingi cancerul? Eu n-am învins și nici n-am luptat cu nimic. Că dacă ar fi trebuit să lupt eu, pierdeam lupta din secundele diagnosticării. Dumnezeu a fost Cel care a luptat pentru mine. Cel mai important lucru pe care l-am învățat din perioada de boală a fost despre bucurie și despre mulțumire. Mi s-a schimbat complet perspectiva și am devenit o persoană care se bucură din orice. Care se bucură de faptul că Dumnezeu a creat cireșele pentru noi, oamenii. Gust, culoarea, parfumul lor. Eu nu am putut să mă bucur de cireșe, nici de căpșune în ăsta, că am făcut chimioterapie și nu aveam voie să mănânc fructe și legume crude. Dar Domnul le-a creat pentru noi. Și de acolo primește o bucurie care nu o poți cumpăra cu bani. Aș fi dat bani medicilor să pot să mănânc niște cireșe. Mi-aș fi dat toate hainele, toată afacerea pentru sănătate. Pentru încă câteva zile în plus, dar n-am putut. Și Dumnezeu a început să intervină în viața mea în momentul în care medicii au zis că nu se mai poate face mai nimic. Că doar timpul le va dovedi pe toate. Și timpul făcut ca Dumnezeu să iasă la suprafață. Câte vreme sunteți sănătoși, nu e pentru că aveți un merit. Încercați să vedeți binecuvântările din jurul vostru, faptul că sunteți sănătoși, că deschideți ochii, că puteți să vedeți. Faptul că poți să simți gustul alimentelor, faptul că poți să mănânci ce-ți dorești. Astea sunt binecuvântări adevărate. Faptul că poți să te ridici din pat și te așezi din nou, faptul că poți să muncești. Dumnezeu ne cheamă în lumea asta să fim lumină, mireasmă și sare și n-am prea înțeles ce înseamnă lucrul ăsta. Când te îngrijești prea mult de aspectul tău exterior, strălucește exteriorul tău. Când te îngrijești de bucățica ta din cer, din inima ta, îl faci pe Dumnezeu să strălucească. Și lucrul ăsta se vede. Pentru că eram foarte dependentă de imaginea mea, eu am suferit extrem de mult, dacă nu cel mai mult, când mi-a căzut părul. Și m-am gândit că nu o să mai fiu frumoasă. Și am rămas șocată să văd la toți oamenii care veneau la mine și îmi spuneau, Simona, nu te superi că îți spun lucrul ăsta, dar cred că ești mai frumoasă ca înainte când aveai păr. Și mi-am dat seama că frumusețea mea nu vine din exterior, că frumusețea mea vine din Dumnezeu. Să aveți credință și să aveți inimi mulțumitoare și să vă lipiți de Dumnezeu și să vă încredeți în El. Că banii nu vă dau nicio siguranță a zilei de mâine, nici afacerea, nici frumusețea. Căutați mai întâi împărăția cerurilor.
Trăim o vreme când lumina e înțeleasă în mod greșit. Trăim o vreme când grădina se ofilește așa cumplit. Mă întreb de ce, te-ntreb de ce. Mi-e tare dor de învățătorul, cuvinte simple le spunea la ucenici cândva odată și să-mi plinească Biblia. Ajută-ne, ajută-ne. Cel ce-ai dăruit viața și lumina ai pus în ea, Doamne, și de altceva. În prezența ta mă bucur, Doamne, ești comoara mea. Ai venit să mori pe crucea din Golgota. Atât de mulți astăzi coboară și-apoi rămân în Ierihon. Așa de lesnel înfășoară păcatul pe oricare om. Mă-ntreb de ce, te-ntreb de ce. E tare greu când văd de viții ce trec pe lângă frații lor. Arată-le, Iisus, cuvântul, o scumpul meu mântuitor. Învață-ne, învață-ne. Cel ce-ai dăruit viața și lumina ai pus în ea, Doamne, și de altceva. În prezența ta mă bucur, Doamne, ești comoara mea. Ai venit să mori pe crucea din Golgota. Thank you. învățături și chiar cu obiectul muncii se rătăcesc chiar în scripturi. Mă întreb de ce, te-ntreb de ce. Aș vrea ca frații din Berea să fie în orice adunări învățătura sănătoasă, s-o duc în cele patru zări. Învață-ne, arată-ne ce ce-ai dăruit viața și lumina ai pus în ea. Nu mai este loc acolo, Doamne, și de altceva. În prezența ta mă bucur, Doamne, ești comoara mea. Ai venit să mori pe crucea din Golgota. Trăim acum vremea din urmă cu atât de multe erezii. Doar unul e învățătorul, biserica și-o va răpi. Ai grijă acum, iar crucidul și cel ce a adus lumina cândva aici pe pământ, rămâi o frate mai departe, la fel neprihănit și sfânt, la fel de sfânt, la fel de sfânt. Cel ce-ai dăruit viața și lumina ai pus în ea, Doamne, și de altceva. În prezența ta mă bucur, Doamne, ești comoara mea. Ai venit să mori pe crucea din Golgota.
La Jurnal de Credință ați ascultat astăzi o mărturie despre cancer și credință. Ea a fost împărtășită de Simona Pop, o tânără în vârstă de 26 de ani din Cluj-Napoca. Cancerul este bun, spune ea. Este bun ca să te trezească la realitate. În viața ei, cancerul a avut acest efect. A trezit-o la realitate și i-a schimbat radical prioritățile în viață. Dacă înainte de cancer prioritățile ei erau banii, afacerea, hainele la modă și imaginea în societate, astăzi prioritățile ei s-au schimbat și sunt Dumnezeu și împlinirea voii sale, familia și biserica. Care vă sunt vouă prioritățile, stimați ascultători ai postului de radio Vocea Evangheliei? Dacă nu sunt cele corecte, schimbați-le până nu intervine Dumnezeu și le schimbă. Sunt Daniela Delibaș, vă mulțumesc pentru atenție. Trăiți pentru Dumnezeu și lucrările sale de pe acest pământ și v-ați stabilit cea mai bună prioritate. Cu bine! Jurnal de credință.